S příchodem jara se mění všechno, ale pozor, ne vždy k lepšímu. Například na silnicích. Poté, co v zimě na náledích a břečkách chtě nechtě museli dávat řidiči pozor, teď jakoby jim narostla křídla, nebo co jim to narostlo. Snad sebevědomí a suverenita, po hříchu nezdravé a přebujelé, neadekvátní schopnostem za volantem a často i síle skryté pod kapotou. K tomu si přimíchejme sváteční řidiče, kteří takzvaně vytahují auto jednou za čas a přes zimu nejezdí vůbec, čerstvé řidiče s ještě teplým řidičským průkazem a kamion, které na zdejších dálnicích provozují závody obvykle ve dvou pruzích, v provozu vystupují obvykle tvrdě z pozice síly. Nemluvě o vybržďovačích, což je patologie, nad kterou zůstává rozum stát. Takhle nějak jsou rozdány karty na našich silnicích. Aby se člověk nevytáhnul černého Petra, musí mít neustále zapnuty všechny smysly a k tomu aktivovaný instinkt, protože jinak v této džungli nemá šanci. Co všechno se do stylu jízdy a do poměru na našich silnicích promítá, pokusme se v tom alespoň trochu zorientovat v dnešní vertikále, kterou jsem nazvala Jeďte s Pánem Bohem, nic jiného vám nezbývá. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Vertikála. Takže ve studiu vítám Martina Faráře, šéfa BESIPu. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
A evangelického faráře Karla Šimra z Chrastu u Plzně. Dobrý den. Uslyšíme také anketu s občany a názor podnikatele Daniela Pitka, který má bohaté řidičské zkušenosti nejenom z Česka, ale také ze zahraničí. A v neposlední řadě v druhé části pořadu vystoupí Michal Walter, dopravní psycholog. V tomto případě se mi zdá, že by bylo dobré, aby posluchači věděli, že budeme diskutovat o něčem, co člověkovi není cizí. Tedy ráda bych zdůraznila, že jezdím osobně už desítky let a to denně, nejvíce pak po dálnici D1. Jízdu autem nepovažuji za nutné zlo, naopak jezdím opravdu ráda a často se mi stává poslední dobou, že prostě poza času, jako by mi vystoupila před oči ta legendární slova pana Wericha o střetnutí s blbcem, s prominutím. On to myslel jinak, ale na těch silnicích to vypadá jako na doslovné situace. A někdy se mi zdá, že aktivními účastníky silničního provozu jsou i andělé strážní. Já nevím, pane faráři Šimre, jak to máte v evangelické církvi s anděli strážnými přesně. Věříte na něco by účastník silničního provozu?
Tak andělé jistě jsou. Problém je v tom, že ne vždycky ti andělé strážní taky fungují. Že jo? A z tohle úhlu pohledu je možná lepší trošku opatrně o tom mluvit.
O tom mluvit? A nebo opatrně jezdit?
Tak určitě obojí, ale samozřejmě já si myslím, že říkat, že je potřeba opatrně jezdit a být ohleduplný a podobně, že je nebezpečné, aby se z toho nestalo takové moralizování, které víme nefunguje.
Ano,
takže
ano.
Já bych taky nechtěl dneska úplně moralizovat.
Ano, tak dobře.
I když to od faráře možná trochu čeká, možná i od pana faráře z BESIPu, tak uvidíme, jak se nám to podaří.
Já myslím, že budeme překvapeni. Každopádně pan farář z BESIPu, tak u vás předpokládám, že vy budete jistě excelentní řidič, neboť jinak by byl kozel zahradníkem, že ano?
No tak je to stejný jako kuchařky, že jo, které jsou skvělé, tak vždycky na svém vaření najdou něco a neustále se stěžují a neustále se ptají, jestli to je opravdu ona podobně, protože se jim nechce přiznávat, že to vědí dobře. Ne, já to vezmu tak, že řídím sám už velmi dlouho, řídím velmi rád, je to přesně pro mě nějaký způsob trávení volného času, ale i povinností v tom vozidle, kdy jsem tam velmi rád, miluju řízení, neumím si úplně představit tu dobu, až přijde ta doba automatizací a všech těch autonomních systémů, které vymění v podstatě toho řidiče a já tam budu jenom jako divák.
Ano,
si
to
úplně
je zvláštní,
neumím představit.
Ano.
To je pro mě taková jako v vozovkách apokalypsa řízení.
Takže ani automatická převodovka.
Automatická převodovka je něco jiného. To neříkám, že není jako pohodě, protože já jsem spoustu kilometrů nařídil v autoškole jako instruktor, nebo jako nařídil v uvozovkách, musíte dohlížet na žáka a samozřejmě každou chvíli ovládáte pedály pomocné učitele a ono vám to za celý ten den jako už těma nohama docela jako přijde, jako, že už toho bylo moc a pak ta cesta domů, ještě poskakování vlastně přes semafory a podobně, tak to už jako si pak říkáte ten večer, ten automat jako úplně není špatný nápad. No. Bohužel lepší na výuku v autoškole je vždycky ten
samozřejmě základ. se
manuál.
Musí znát,
ano,
že ano.
Přesně tak.
A já jsem se ale právě vás chtěla zeptat, jestli jste přes všechnu tady tu jaksi profesní vybavenost zažil situace na silnici, kdy vám vážně bylo úzko.
Xkrát. Někdy můžete říct, že profesionál trpí určitou profesní slepotou k něčemu, k obyčejným problémům, protože pro něho jsou ty, to, čím se zabývá, tak je v podstatě denní chléb a rozumí tomu po všech stránkách a diví se, že ostatní to jako neumí. A já můžu říct, že z doby, kdy jsem aktivně řídil nebo jezdil v autoškole jako instruktor a když jsem opravdu všechno vysvětloval a na všechno jsem se díval, tak jsem Nechci se tady rouhat, ale opravdu jsem na všechny situace byl, jak se říká, připraven a se všemi jsem dopředu počítal. A vlastně je to 3 roky, co jsem pryč z té autoškoly a věnuju se aktivně BESIPu a zjišťujete, že některé věci si prostě uvědomíte, až poříkáte, ale tady jsem něco přehlíd. Jako. A nebo to byla situace, to bych asi jako dřív nedopustil. A přistihnete se, že jsou určité situace, na které byste dříve reagovala jinak. To znamená, že i tady je vidět takový ten odstup toho, že když člověk nezná úplně, nebo není to pro něho to zájmový, to hlavní, to, že řeší to gro té bezpečnosti, ale je to pro toho člověka nutnost třeba dostat se do práce nebo na víkend na chalupu, tak spoustu věcí jako úplně nevnímá a prostě jede tak, jak ho to jako napadne. Jo, takže i právě tak jako z toho pohledu, kdy mě v tom autě bylo úzko, můžu říct, že třeba v poslední době jsem se opravdu velmi lek, kdy spoza kamionu, který jel v pravém pomalejším jízdním pruhu, se vlastně objevil motorkář, který jakoby se najednou v tu chvíli chtěl dostat do toho levého mého pruhu, jakože si nějakým způsobem asi vyjede ke straně, podívá se, rozhlídne se, ale mě neviděl. A já v tu chvíli opravdu jako měl oči na vrch hlavy, jak se říká, noha na brzdě a dělal jsem všechno pro to, abych toho člověka nesrazil. Takže jako to mě bylo opravdu v tu chvíli vám hrkne. A říkáte si, stačilo. Takhle malinko.
Ano.
A mohlo by všechno úplně jinak.
Zlomky vteřin a změní osud člověka, vidíte.
Určitě. A já myslím, že právě takovéhle zkušenosti a situace, o kterých mluvíte, jsou důležitější, nebo uvědomit si je důležitější, než to moralizování. Že všichni víme asi, jak by se mělo a že by se mělo, ale zpravidla, to už vlastně apoštol Pavel říkal, vím, co bych chtěl, co bych měl, ale nedokážu to. Že spíš to, co člověka nějak zasáhne, je ta osobní zkušenost, kdy si uvědomí, že je tady něco, co prostě přesahuje i ty jeho schopnosti, vědomosti, kdy se prostě zarazí, zastaví, kdy si uvědomí taky to, že dělá chyby, že z toho něco vyvodí, že si uvědomí tu svoji křehkost a zranitelnost. To myslím, že to je to hlavní, co asi pomáhá potom v tom, aby člověk třeba byl i ohleduplnější nakonec a pozornější třeba.
Vy jste člověk, který slouží bohoslužby vždycky, když je ten Mezinárodní den obětí dopravních nehod, že ano. Jak vy jste se vůbec tady k té tématice, nebo jak to nazvat, co by duchovní dostal?
Tak té oblasti neštěstí jsem se dostal přes povodně v roce 2002 jako řada lidí u nás. Nicméně potom jsme se začali angažovat i po jiných neštěstích v rámci Charity, potom v rámci psychosociálního intervenčního týmu. Ten je vlastně spolu s Českým sdružením obětí dopravních nehod jedním z těch hlavních iniciátorů připomínky Světového dne obětí dopravních nehod u nás. Je to světový den, světový řetězec, který se připomíná vždycky 3. neděli v listopadu různými akcemi, různými pietními akty a také bohoslužbami. Konkrétně my děláme vždycky vzpomínkovou bohoslužbu v dálniční kapli u Plzně, což je vlastně jediná první dálniční kaple v naší republice. I to je zajímavé téma, že to je takové místo nejenom vzpomínek na ty, kteří zahynuli na silnicích, ale místo právě určitého zastavení. Že? Ten prvotní smysl té kaple je nabídnout těm, kteří jsou na cestách, unavení, vystresováni, aby měli místo, kde můžou spočinout, načerpat sílu, načerpat nějakou inspiraci a právě si uvědomit, že? I tu svoji křehkost, kterou si v tom autě, které opravdu je někdy silné a tváří se velmi bezpečně, neuvědomujeme a podléháme tomu klamu, že se nám vlastně nic nemůže stát.
Když už jsme tady u té tematiky, tak jsem někde zaznamenala vaše slova, neštěstí je potřeba, není třeba sdělovat, ale sdílet je.
Určitě. Sdílení, spoluúčast, společné nesení, to je ta hlavní filozofie toho, co můžeme dělat vzhledem k neštěstím. Je to to nejdůležitější, co pomáhá, protože samozřejmě nějaká praktická pomoc je na místě v určitých fázích, ale pak taky to má svůj mes, že už najednou pak třeba není vlastně co a jak prakticky pomáhat, ale je možný nějak symbolicky třeba vyjadřovat to, že na sebe myslíme, že v té zkušenosti, kterou máme, nejsme sami. A že právě třeba ten člověk, který nějakou zkušenost má, třeba velmi bolestnou zkušenost, tak není nějakým objektem pomoci druhých nebo té společnosti, ale naopak právě tím cenným zdrojem zkušeností a že jeho úkolem je právě třeba tuhle zkušenost předávat, aby z ní mohli mít něco i druzí, kteří to ještě bohu díky neprožili.
Vy jste také řidič?
Já jsem také řidič, byť raději jezdím vlakem.
A když se vás zeptám, jestli jste zažil nějakou takovou bezmoc nebo úzkost, třeba vámi nezaviněnou?
Určitě je těch okamžiků, kdy si člověk uvědomí opravdu, že je to o těch sekundách a centimetrech, těch byla celá řada. A uvědomuju si při tom to, co říkají pak třeba policisté, kteří vyšetřují dopravní nehody, že to, že se stane nějaká tragická událost na silnici, velmi často není jenom o těch pirátech a o bezohlednosti, ale opravdu o těch úplně obyčejných věcech, že maminka se otočí za plačícím dítětem, aby mu dala dudlík. Není to o tom, že jsou prostě zloduši na silnici a pak jak si ti dobří, kteří prostě fungují bez problémů. Je to tak, že prostě všichni jsme na hraně. Jakmile se dáme do auta, jsme na hraně a nemáme pevnou půdu pod nohama.
Pane faráři Martine z Besipu, vy vítáte takovéto aktivity, které provozuje pan Karel Šimr?
Jednoznačně. Já si myslím a musím jako pochválit ten názor, že je to opravdu potřeba o těchto věcech mluvit. Myslím si, že to je správná cesta, jak vůbec lidi nějakým způsobem seznámit s tím, co se na té silnici jednak děje, ale na druhou stranu, jaké následky to chování může mít, co to sebou přináší. Já shodou okolností na dnešním vysílání jdu ze schůzky právě s předsedou právě Českého svazu obětí dopravních nehod s panem Vondruškou, kde jsme řešili jako možnost zapojení a další aktivity, které bychom mohli řešit. A právě i třeba zde, když pan farář je v kapli, tak já jsem vlastně u 0. kilometru dálnice D1, kde je památník obětí dopravních nehod. A zde zase také se snažíme jakoby popularizovat v úzovkách to téma, že na těch silnicích se pořád umírá a to je téma, které nepřestane. V letošním roce BESIP slaví 1. května 50 let a my jsme se o tom bavili takové jako takové naší interní debatě, že když, teď použiju nějaký příklad, když tehdy před těma 50 lety se někdo rozhodl, že na kole dojede na to pole, sedl si na to kolo, na hlavu si nějaká paní dala šátek, dala si na to kolo hrábě a jela hezky něco někam dělat. Střih za 50 let, ten dneska aktivní senior, má kolo vybavené reflexními předměty, všechno svítí, všechno bliká, je to vidět, má to ochranné prvky, dokonce to elektro, má na hlavě přilbu a podobně, tak i před těma 50 lety, i dnes, pak ale stačí vteřina něčeho, jako je například pohled na mobilní telefon, před 50 lety pohled do mapy. Kdy člověk, řidič, ztratil kontakt s tou vozovkou, nevěnoval se řízení a ten veškerý moderní posun, všechny ty moderní prvky v podstatě mu nedokážou ještě pořád ten lidský život zachránit. Je to pořád o té vteřině, o tom zlomu, o té chvíli, kde prostě dojde k nějaké chybě, která prostě zlomí úplně všechno a ten člověk v nejlepším případě končí s lehkými oděrkami, ale velmi často samozřejmě s těmi nejtragičtějšími následky.
Každý, kdo jenom trochu přemýšlí, tak si toto nějak, třeba ne tak sofistikovaně, jak vy to tady říkáte, uvědomuje a přesto do těch aut sedáme a jedeme a nezřídka i jen tak, že to nepotřebujeme nutně třeba pro výkon profese, ale jen tak pro takový lepší pocit. Co to je v nás?
Jestli můžu na tohle to navázat, ono je to dost často o takovém tom odmítavém přístupu, že spousta lidí si řekne, mně se to netýká, tohle se mi stát nemůže, ale dopravní nehoda není náhoda. Ono to je samozřejmě nějaký řetězec událostí, které obdobně jako chyba letectví, když se něco stane a letadlo selže, tak to není jedna jediná malinká chyba. To je selhání obrovského řetězce kontrolních systémů, mechanismů, kdy někdo měl něco kontrolovat, zapsat, ten to neudělal a tak dále. Úplně podobné je to v tom silničním provozu. Tam prostě došlo k nějakému selhání celého systému. To se navazuje na různé filozofické přístupy, které dnes už jsou aplikovány do praxe s názvem Vize 0, který říká, že vlastně jakákoliv chyba v silničním provozu není chyba toho človíčka na konci, který řídil nebo šel někde po kraji vozovky, někdo ho srazil, ale je to chyba systému. To znamená, že jsou špatně postavené silnice, jsou špatně vzdělávaní řidiči, není na to upravená legislativa, výchovný systém a podobně. A tím, že tyhle ty jednotlivé kroky selhaly, tak ten člověk na konci zaplatil tím nejcennějším, co má, a to je lidský život. A ta vize nula říká, že to nejcennější, co máme, ten lidský život, je právě to, čím platit za ty chyby nesmíme. Čili my jako ten, kdo ten systém vytváří, a na jedné straně jsou to politici, na druhé straně odborníci, ale nakonec jsou to i ti účastníci silničního provozu, společně všichni vytváříme bezpečný dopravní prostor, kde se všichni pohybujeme, a tam právě musíme všem těm chybám pokud možno předcházet a chovat se zodpovědně.
Pan Šimr.
Já samozřejmě souhlasím s tímhletím takovým celkovým systemickým pohledem na tu věc. Na druhou stranu, myslím, že je taky potřeba říct, že my to dokonalý bezpečí nevytvoříme, že prostě nežijeme v dokonale bezpečném světě a že jsme smrtelní a zranitelní a zapomínáme trošku na to, co bylo samozřejmé těm lidem v předchozích generacích, že prostě když se člověk vydává na cestu, tak je docela velká pravděpodobnost, že se nevrátí. Tehdy ta pravděpodobnost byla opravdu třeba veliká, taky člověk cestoval třeba že měsíce, týdny. My nějak jsme si zvykli spoléhat na tu techniku, technologii, která samozřejmě pomáhá, ale prostě nedokáže a nikdy nedokáže odstranit ta rizika. Vždycky tady to riziko bude a vždycky i v sebelepším systému to riziko toho, že člověk udělá chybu, že selže, bude před námi.
Jsem si vzpomněla na to dávné úsloví ještě z úplně jiných časů, že před cestou si lidé mají sednout, posedět a popovídat. Pojďte si poslechnout anketu, kterou pro tuto vertikálu natočila kolegyně Tereza Kselhofrová.
Jací jsou podle vás Češi řidiči?
No, myslím se, že nejsou úplně nejhorší.
No tak jak kdo? Já myslím, že to lepší, ale vyskytují se dost ty takový ty bezvolen při tom předjíždění. Myslím, že zbytečně pospíchají, by to takhle řekl.
No, jak který?
Tak já si myslím, že docela dobrý, ale v zahraničí asi se musí zvykat, protože tam je to přece jenom něco jiného než u nás.
To je jako individuální, ale ono jako může být člověk opatrný řidič, ale stejně se najdou vždycky někdo, kdo vlastně ty lidi okolo hrozí, že jo?
Cítíte se na našich silnicích bezpečně?
Ne úplně. Znervozňují mě ti, co se mě snaží, když jedu 140 po dálnici předjet, ty, co nedávají přednost, ano, prostě všichni ti, co nedodržujou dopravní předpisy.
No podle toho, s kým řídím, kdo řídí, no, ale ne, asi jo, no.
Já bych řekla, že bezpečně, ale vždycky tam je nějaký takový to, ale záleží na těch lidech.
Víceméně jo, protože já jezdím po dálnici a tam teda jako jsou ty opravy, to je nepříjemný, ale jinak tam není ten problém při tom předjíždění toho protijezdce. Jak si jedu z té dálnice, tak tam těch lidí moc nejezdí, takže celkem jo. No.
Asi jo, já jsem kliděst.
Na českých? Jo, ale v Praze je to trošku horší, protože jsem naplavenina, taky jsem si tady musel trošku zvyknout. Takže jako cítím se bezpečně, ale mohlo by to být lepší.
Já nemyslím na českých, na silnicích jako celkově asi moc bezpečně není. Kvůli těm telefonům a kvůli nepozornosti řidičů.
Jaké jsou podle vás největší zlozvyky zdejších řidičů?
To, že jezdí na červenou a to, že nejezdí na zelenou.
Asi to, co já vnímám tady, tak to předjíždění bez blinkru, jako z pruhu do pruhu. Člověk nedá ani vědět, jako, že bude zatáčet a vrhne mi tam prostě skobu a už tam je přede mnou a může být rád, že do něho nevrazím.
No určitě telefon v ruce.
Nezařazování se do pravýho pruhu. I teda ta rychlost, že jaksi nedodržuje se, a na druhou stranu je otázka, jestli ty značky, jak jsou, jestli to je smysluplný, jo? Protože tam, kde to je zbytečný, tam vlastně to nabádá ty řidiče, aby to překročili tu rychlost.
Že nadávají.
No, třeba chlastají za volantem, si sednou ožralý za volant, no.
Telefonování, to si myslím, že asi nejhorší, i když je handsfree, tak stejně se ten člověk nemůže tak soustředit.
Promítá se podle vás povaha člověka do stylu řízení?
Určitě. A nejenom povaha, ale i taky momentální situace, že bohatě stačí, když se dva doma pohádají, pak chlap sedne za volant a je stavu přejet mateřskou školku.
Já myslím, že jo, to určitě jo.
Co cholerici, melancholici, flegmatici, takže určitě ano.
Já si spíš myslím, že to je spíš ta situace, ve které se člověk zrovna nachází, tak zrovna tak řídí. Pokud někde spěchá, tak to dá dost jasně najevo, ale pokud je v klidu, tak je dobrý řidič.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Tak tedy ještě než nám skončí tento první díl před zprávami. Pane Martine Faráři, jaké jsou nejčastější tedy příčiny dopravních nehod?
Nesprávná jízda, potom následově, jakoby řekněme, nedodržením rychlosti, můžeme to říct překročením rychlosti, nepřizpůsobení dopravně technickému stavu vozovky, a potom jsou tam věci typu nedodržení bezpečné vzdálenosti, nesprávné předjíždění, i to, co v té anketě zaznělo.
To znamená, že to je něco, co vychází z toho řidiče.
Je to určitě je to o chování řidiče.
Skloňovaly se tam ty telefony mobilní. Co vy si o tom myslíte? Já většině vidím například kamion nějaký opravdu s telefonem na uchu. Jak byste tady to komentoval?
No, je potřeba jednoznačně říct, že už dlouhodobě patří nevěnování se řízení, kam právě dopravní nehody, kdy tou příčinou bylo, že někdo držel mobilní telefon, tak kam se zařazují, tak je pravidelně v top 3 těch nejtragičtějších dopravních nehod. Dokonce v roce 2016 byla druhá nejčastější příčina tragických nehod. A takhle každoročně zemře přibližně 100 lidí v provozu, právě protože se nevěnovali naplno řízení. Jednoznačně tady v tomto případě musí být na místě policie, která toto potrestá. Tady prostě nikdo jiný v tomto státě nemá tu pravomoc nějakým způsobem toho řidiče perzekuovat. Na druhou stranu samozřejmě ona samotná represe je prostě něco, co nefunguje. Musí to být samozřejmě podpořeno zásadně nějakou prevencí, nějakou informací. Nicméně těch informací o tom, že se za jízdy netelefonuje, nedrží ani ten přístroj, že by se měl ten člověk chovat tak, aby nikoho neohrožoval, věnovat se tomu řízení a dělat vše, co má, i v souladu s pravidly, těch informací už bylo tolik, že teď opravdu je to spíš o tom, že lidé vědomně nerespektují to nepoužívání těchto mobilních telefonů, ano. A je to prostě nemoc doby. Dneska jsme zastížitelní všude, všichni si zvykli, že vám můžou kdykoliv zavolat a že vy vždycky musíte reagovat. Vemte si jenom pro srovnání, když někomu nezvednete telefon, co si o vás myslí. Není to o tom, že by ten člověk řekl, asi nemůže. Je to o tom, on se mnou nechce mluvit.
Já tedy nezvedám telefony při řízení, musím tak říci. Ale pak volám zpátky.
Ano, to je správně.
Pane faráři Šimre, skloňují správně vaše jméno mimochodem?
Asi jo. Šimře možná.
No já jsem se ptala kolegyně lingvistky a ona říkala, že Šimre je stejně jako Kemre. Aha. Vzpomněla herce slavného. Tak tedy, co vy si myslíte na to téma? Udělejme z toho takovou závěrečnou tečku za tímto dílem na to téma prevence a represe.
Mě tam rezonovalo spíš možná to téma toho spěchu, protože to je samozřejmě určitý příznak naší doby, že jsme ve spěchu, že těkáme mezi dvěma body neustále a zapomínáme právě na ten prostor, který je mezi těmi dvěma body, mezi těmi dvěma schůzkami, mezi těmi dvěma věcmi, které máme stihnout, že jsme vždycky jakoby v duchu už o krok dál. Myslíme si, že ten čas mezi tím, ten prostor scucneme na minimum, ale nescucneme. Možná se vrátit zase k tomu, že i ta cesta má nějaký smysl, že cesta může být cíl, že ten čas, který nám dán mezi těma dvěma úkoly, které máme, je přidaný čas, který nemusíme jenom bez stresu nějak jako přeletět, ale který můžeme nějak i na cestě v klidu a smyslu plně naplnit.
Tak tedy jsme oběti doby a promítá se to i do stylu řízení a situace na našich silnicích. Budeme v diskusi pokračovat po zprávách. Připomenu, že na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračujeme s Vertikálou dnes o poměrech na našich silnicích pod titulkem Jeďte s Pánem Bohem, nic jiného vám nezbývá. Samozřejmě je to nadsázka, ale také jsem to zamýšlela trochu jako prostředek k rozdmíchání diskuse. A k té se dnes sešli Martin Farář, šéf BESIPu, evangelický duchovní Karel Šimr ve studiu a na telefonu nyní dopravní psycholog Michal Walter. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Především chci pozdravit pana Valtra, díky, že jste vstoupil do naší vertikály.
Dobrý den.
Na úvod druhé části tu mám připraven krátký takový lapidární rozhovor s podnikatelem Danielem Pitkem, který jezdí intenzivně a dobře zná nejenom zdejší poměry, ale i to, jak se jezdí na západ od nás.
Němečtí řidiči jsou mnohem slušnější, ohleduplnější a myslí jeden vlastně na druhého, protože oni vědí v tom silném provozu, který je v Německu, že vlastně oni budou po druhé v té nevýhodné situaci, když teď jsou v té výhodné. A toto u českých řidičů postrádám. Bohužel hodně českých řidičů jezdí jakoby neurvalé, neohlíží se na ty ostatní, když třeba ty zrovna jsou na té vedlejší, tak nezipuje se, nepouští třeba toho, kdo chce vjet, nebo kdo chce zaparkovat, kdo chce vjet z parkování. Takže od českých řidičích si to nemyslím nic moc dobrýho.
Čím se to dá vysvětlit podle vašeho názoru?
No, je to výchovou, je to tím, co říkám, že tady byla přetržená kontinuita v té společnosti, ta společnost se chovala nějakým způsobem, ten vývoj potom byl trošičku divoký a ti lidé neměli kde nabrat. Jo, když prostě budete mezi lidmi, kde dlouhá staletí je morálka, budete v Anglii, kde prostě mají nějaké tradice, tak oni ty tradice dodržují většinou. A je tam málo těch, kteří si dovolí tu tradici porušit a nějakým způsobem se vymknout z toho. Když to u nás, když ty tradice jsme rozbili a neměli jsme dlouhé roky, tak se nám těžko vytváří ta tradice nová, tak to trvá. A bude dlouho trvat. Ono se to lepší samozřejmě, ale jde to hrozně pomalu. A než se dostaneme na tu úroveň těch doopravdy civilizovaných zemí, tak si myslím, že to bude trvat.
Zažíváte situace, kdy opravdu si řeknete, no tak jako asi anděl strážný nade mnou bděl?
Párkrát v životě už se mi to stalo, no. Jako pravidelně se stává samozřejmě na dálnici, když jedete, tak hodně to dělají kamionáci, že tam hodí myšku, vybočí vlastně, aniž by se podíval a vy máte co dělat, abyste vlastně ubrzdila a nestřetli jste se, protože pro vás by to bylo samozřejmě jako pro osobák fatální s tím kamionem. A pak se mi několikrát v životě stalo, když jsem projížděl někde na okreska, a v protisměru najednou vylítlo auto, který třeba předjíždělo někoho, kdo jel taky proti mně. Jo. A tam šlo dopravy třeba o vteřinu a kdybych byl o kousíček rychlejší, tak jsme se potkali. Takže párkrát se mi v životě takováhle situace stala, kdy mi jako úplně nebylo dobře. No.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Pánové, já se nejprve obrátím na psychologa, dopravního psychologa, pana Michala Baltra. Můžu se vás zeptat, prosím, z jaké podstaty vyvěrá gentlemanství za volantem? Opravdu jsme na tom tak špatně podle vašich poznatků?
Já bych to takhle tragicky úplně neviděl. Je fakt, že ta situace někdy bývá velmi složitá. Nicméně jenom dovětek k tomu, co jsem slyšel před chvilkou, ono se to trošku odvíjí od stavu českých silnic taky, protože v tom Německu, já tam taky občas jezdím, ty silnice vypadají trošku jinak, takže když tady stojíte potom v kolonách, někde popojíždíte, tak ten komfort těch řidičů se jako markantně snižuje. To je taková poznámka k tomu, co jsem slyšel, jinak v podstatě s tím souhlasím. Já bych to nevěděl takhle jako geopoliticky, ale každý ten člověk, každý ten řidič je vychovávaný v rodině, no se to potom částečně přenáší potom i do toho chování na té silnici, takže to je takový pohled. Já nemám ve zvyku házet lidi do jednoho pytle, čili každýho posuzuju víceméně zvlášť podle toho, jak se chová právě on.
No, nedá se házet lidi do jednoho pytle, zejména na silnicích, ale dají se vysledovat nějaké prostě trendy nebo novodobé nešvary z té vaší praxe?
Ano, novodobý nešvar, a to je jako velmi závažná záležitost, je takzvaný distraktivní řízení, to znamená nesoustředění se na provoz. Lidi telefonují za jízdy, píšou SMSky, četují si různě a tak dále, to znamená nesledují provoz ani před sebou, ani za sebou. Jezdí do toho rychle a tím, že jsou nesoustředění, tak potom dochází k nehodám. Takže ten trend je k tomu distraktivnímu nesoustředěnému řízení a z toho potom vznikají jako velmi závažné následky na silnici.
To je to, co tady zmiňoval Martin Farář před chvílí, když jsme ještě nebyli s vámi ve spojení, že jsme oběti doby, že ta doba je prostě strašně hektická, zrychlená a my se tomu neumíme vymknout.
Ano, to je naprosto pravda. Já teda můj názor je ten, a těžko se to někomu i vrací, že za tím volantem se člověk měl věnovat opravdu jenom tomu řízení, že by nic jiného vůbec neměl jako řešit. Já vím, že ty rušivý jevy tam vždycky jsou, ale pokud se ty lidi soustředí na řízení, budou trošku přemýšlet o tom, co se může stát, budou nějak identifikovat ty hrozby kolem sebe, tak si myslím, že by měli dojet v pořádku.
Chci se vás právě zeptat speciálně jako psychologa, jestli se nějak promítá povaha člověka, to, jak je osobnostně ustrojen do stylu řízení a chování na té silnici.
Samozřejmě to chování, hlavně v těch stresových situacích, v té zátěži, tam se ty vlastnosti toho člověka potom začnou projevovat. Pokud je tam nějaký běžný provoz a není tam žádný tlak na toho člověka, tak se víceméně všichni chovají tak nějak kultivovaně, ale potom v těch zátěžových situacích se ta povaha toho člověka projevuje a někdy teda bohužel jako velmi negativně.
Čili stres je ten zlomový moment, kdy se ukáže jaksi okamžik pravdy o tom řidiči, ano?
Jeden z těch zátěžových momentů určitě je tady stres a ti lidi potom v tom stresu projeví nějaký negativní vlastnosti, které evidentně jako v nich dřímají, ale v klidu se neprojeví.
A jsou ještě nějaké jiné takové momenty, kromě stresu?
Tak samozřejmě tam se přenáší další věci z toho života toho člověka, nějaká dlouhodobá nespokojenost, toho je celá řada.
Čili něco chroničtějšího, než je akutní stres, ano.
Může to být daleko chroničtější. Řidičský průkaz, dneska si lidi mají představu, že na to mají nějaký právní nárok. Měla by to být jakási výsada toho člověka, ale bere se to automaticky, že prostě ten řidičák dostal. To bychom se museli začít bavit ještě potom dál o kvalitě výuky v autoškolách, to je celý komplex jako věcí.
Ještě mám takovou nekorektní otázku, omlouvám se, ale já prostě nemohu odolat. Proč někteří muži vnímají silnici jako prostě kolbiště, kde předvádějí svůj testosteron? Podle mě to ženy nedělají.
Tak to je dobrá otázka. Bohužel se to tak někdy jeví v realitě toho provozu silničního. Možná si někteří potřebují něco pořád jako dokazovat. No, třeba je to historicky, že dneska už se nemůžou někde mlátit na turnaji s dřevcem, tak si to auto vemou jako nějakou zbraň a bohužel se někdy chovají jak nějaký bojovníci někde na nějakým bitevním poli. No. Asi potřebují ten adrenalin si tam nějak napumpovat a tohle je jako velice nešťastný způsob podle mého názoru.
Když jsme u těch žen, jsou nějaká měření nebo poznatky nebo statistiky, jak se chovají, zda se chovají jinak než muži a v čem?
Já to vidím spíš z pohledu toho praktika, který se po těch silnicích pohybuje poměrně často. Statistiky, když se podíváte na statistiky ministerstva dopravy, které jsou velice přesné, tak tam to vidíte, že mezi vybudovanými řidiči obecně je těch žen velmi málo, i když vlastně reálně řidičáky má už jako možná skoro polovina žen, ale je otázka, jak často zase jezdí, že do jakých se dostávají zátěží. To je celkově jako složitě interpretovat, ale obecně já co vidím takhle kolem sebe, ty ženy jsou opatrnější, trošku se snaží víc předvídat a hlavně nemají potřebu většinou se nějak předvádět se tím ostatním a závodit, jako ukazovat se, kdo má jako rychlejší a silnější auto, no, což je dobře.
Co je z vašeho pohledu ta, opravdu to vidím jako čistou patologii, to vybržďování, prosím vás?
A tak to jsou nějaký takový impulzivní, nezvládnutý prostě situace, kdy ty lidi se cítí nějak jako ohrožený někým nebo brzděný a cítí se jako frustrovaní. Jsou takový ty trestači jako na těch silnicích. To jsou patologický prostě řidiči, který by na té silnici vůbec neměli být, ale protože my nemáme nějaký účinný systém, jak je nějak vychovávat nebo jak na ně systematicky působit, tak oni se nám projeví právě v té zátěži někdy tady tím zkratkovým jednáním a de facto se snaží toho druhého řidiče potrestat, protože oni mají představu o tom, jak by se mělo jezdit. A jejich představa o tom, jak by se mělo jezdit, je ta, že uhýbejte mi všichni z cesty, nebo vás přejedu, nebo rozdrtím. A to jsou podle mě, já to řeknu na sáce samozřejmě, a to jsou psychopati, kteří by to auto vůbec neměli řídit. Ale teď ať někdo vymyslí nějaký systém, jak to nějak účinně vyřešit.
Když se pak takový lidé dostanou k vám, tak to bývá až ex post, že ano?
No, to už se potom něco stane. Samozřejmě určitě ten psycholog může udělat závěr, že ten řidič je nespůsobilý k řízení. Samozřejmě tam jsou nějaký procesy, jak se může odvolávat a hledat nějaký cesty, jak se k tomu řidičáku vrátit. A jestli můžu si přihřát polívčičku, až někdo začne přemýšlet o takzvané rehabilitaci řidičů, to znamená o nějakým systematickým působení. Ten návrh už je připravený a jenom chce to, aby ty lidi, kteří o tom rozhodují, o tom začali trošku přemýšlet, tak možná, že se s tím řidiči pak něco stane. S tím někdo bude systematicky pracovat a myslím, že ta rehabilitace přispěla k tomu, že by se někteří z nich už vůbec na tu silnici nevrátili, což je podle mě veřejný zájem. Rehabilitace řidičů je systém, který už Centrum dopravního výzkumu připravilo. Je tady vyškolených asi 100 lektorů v České republice, celá ta metodika je vypracovaná. Ale z mýho pohledu nebo z mých zkušeností teď chybí nějaká politická vůle, aby někdo řekl, ano, my to chceme. Jestli to mají na Slovensku, jestli to mají v Německu, v Rakousku, v Švýcarsku, všude možně, tak já nevidím důvod, proč bychom to nemohli mít i v České republice. Všude se to osvědčilo.
A v reálu to obnáší co?
Obnáší to nějakou systematickou práci s řidiči ve skupinách, kteří se opakovaně dopouští nějakých těžkých přestupků a pracuje se s nimi systematicky v řádech nějakých 20 hodin minimálně, nějaký intenzivní práce. A myslím, že ta rehabilitace by to vyselektovala, že někteří ty řidiči by prostě tu rehabilitaci ani nebyli schopni jako projít.
Než se s vámi rozloučím, poprosím o nějakou dobrou radu vygenerovanou vašimi zkušenostmi pro míru milovné řidiče, kteří by se rádi dostali od někud někam šťastně dojeli.
To jsou známé věci, jezděte opatrně, předvídejte, nenechte se strhnout do nějakých emocí, nezávoďte, buďte na prostým klidu, když vás někdo ohrožuje, uměte se, prostě nevyhledávajte nějaký konfliktní situace. Kdybych měl obecně poradit řidičům, tak ať dodržou bezpečnou vzdálenost, to je hrozně důležitý, a ať jezdí přiměřeně rychle, aby byli schopni potom dobrzdit. A úplně poslední věc, a to ještě potrhnu, ať se věnují tomu řízení, ať na telefonu zajízdit, to je naprosto tragická záležitost.
Moc krát děkuji, že jste byl hostem Vertikály, někdy zase nashledanou.
Naslyšenou.
Milí přátelé, to byl dopravní psycholog Michal Walter. My budeme pokračovat v naší diskusi tady ve studiu. Co ta dopravní rehabilitace? Ještě vraťme se k tomu.
Já tady hledám nějaký papír, na kterém by byla napsaná charta, kde to všechno pan Walter všechno shrnul, bych to podepsal. Můžu s tím naprosto souhlasit. Je pravda, že s přípravou rehabilitačních kurzů pracujeme. Byli jsme jakoby v rámci legislativní skupiny s tímto návrhem seznámení. Vychází se, řekněme, z projektu, který byl financován ministerstvem vnitra po dobu 5 let, kdy se zkoumalo právě hlavně u řidičů recidivistů, který se v součinnosti s pitím alkoholu opakovaně dopouštěli toho, že přicházeli o řidičské průkazy. A prostě se s těmi řidiči systematicky pracuje. Není to jenom o tom, že někdo sedí na učebně, ale je to o tom rozboru toho konkrétního chování. Je to prostě opravdu dopravně psychologická práce s tím konkrétním člověkem, hledá se příčina, proč a proč ne. A vlastně úspěšnost toho projektu je, že více než 50% řidičů už se ty recidivy, když projdou tímto kurzem, už nedopouští. Ale bylo to v první fázi zaměřeno právě především na tu práci řidičů, kteří přišli to oprávnění vlastně kvůli přestupkům spojených s alkoholem. Takže teď je na snadě ta fáze 2, a to je to, co říkal pan Walter, že už existuje všechno možné, jsou všichni vyškoleni a teď je to opravdu jenom o tom to nasadit. A teď je to taky samozřejmě o nějaké práci, protože ono to je, na jednu stranu může znít jednoduše, tak to zaveďte. No, tak ono se to musí samozřejmě tím legislativním procesem všechno připravit, nesmí tam být chyby, aby se spustilo něco, co není funkční, musí být zajištěné dostatečné množství lektorů a tak dále. Čili opravdu není to jenom o tom, že za 14 dní něco napíšeme do paragrafového znění, ten legislativní proces, poslanecká sněmovna, než to všechno projde, než se to všechno projedná, jednotlivá čtení, trvá to opravdu strašně dlouhou dobu a to není prostě chvilková práce. Já to jednoznačně podporuji, velmi nám to pomůže po zavedení a po aplikaci s tím, abychom právě ty nebezpečné řidiče, kteří neprojdou z toho provozu, trvale odstranili, aby prostě nepáchali těm zodpovědným, těm řidičům, kteří jsou v pohodě, jsou jezdí bezpečně, snaží se tak jezdit, tak aby prostě jim nedělali žádné příkoří a nezbytečně nevznikaly nebezpečné situace v provozu.
Co si o tom myslíte vy?
Já tenhle program neznám, ale velmi bych se přimlouval, aby jeho součástí bylo prostě také to vyprávění a předávání zkušeností lidí, kteří třeba tragickou nehodu zavinili, nebo jo, tak to je prima, protože já myslím, že to je ten význam právě toho pojmu účastník, spoluúčastník silničního provozu, že jsme vlastně nějak společně na té ploše těch silnic a z různých perspektiv se na to díváme, různě se nás to dotýká a že jde možná prostě jenom o to si říct, jak to vypadá třeba z té druhé strany a to myslím, že člověkem může nějak pohnout. Jinak bych řekl, že nechci moralizovat a nechci taky jenom spiritualizovat, říkat, jak máme vnímat tu zranitelnost a myslet na smrt a tak. Taky si myslím, že stejně tak důležitý právě utváření těch vnějších podmínek. Ono to zaznělo trošku v těch zkušenostech z toho zahraničí, že tam jsou lepší silnice a takhle samozřejmě, ale myslím, že to není jenom o tom jako lepším technickém stavu, ale o té filozofii. Taky jsem shodou okolností minulý rok pobýval trochu v Německu, ale taky ve Švýcarsku a tam se mi strašně líbilo, že aspoň v obcích, tam, kde žijí lidé, tam ta doprava je řešena trochu jinak než u nás. Tam se nemyslí tolik v kategoriích nějaké absolutní přednosti, prostě dívej se na značku a jeď, když můžeš, ale myslí se tam v kategoriích, prostě musíš zpomalit, musíš zastavit, protože tam jsou nějaké překážky v té silnici a musíte se s tím řidičem, který přijíždí z vedlejší ulice, na sebe podívat a musíte se domluvit. Je to prostě o tom kontaktu, o tom, že já nejsem uzavřený jaksi ve svém prostoru, ve svém autě a mám nějaká práva, nějakou přednost absolutní, ale jde o to vnímat, že tam je taky někdo jiný a že, jak už tady zaznělo, to zlaté pravidlo nedělej druhému, co nechceš, aby on nedělal tobě, nebo ještě lépe chovej se k druhému tak, jak chceš, aby se on choval k tobě. To právě vytváří ten dojem té spoluúčasti a to mi přijde hrozně důležitý.
Tady jsme se dostali k možným střetům mezi vozidly a chodci, že ano, jak jste zmínil tu přednost a tak dále, ale to je taky problém zase z druhé strany viděno, že ta přednost je vnímána často chodci a zejména neřidiči jako absolutní. Oni pak nedomýšlí, že jaké možnosti technické vůbec má to auto zastavit. A to je taky problém. Je to prostě něco v povaze těch lidí, že na ten přechod bez hlavě vletí a já teď jdu. A jaké jsou vaše zkušenosti, pane faráři?
Máte pravdu, že vlastně po zavedení této, jak dneska tomu někdo ještě stále říká absolutní
ano,
přednost.
Ano, mylná interpretace.
Tak to byla přesně na začátku mylná interpretace médií, kdy v podstatě říkali, že chodec má na přechodu absolutní přednost. A než se podařilo toto tvrzení dostat na správnou úroveň, čili tam, co mám vlastně na tom přechodu dělat, kdo tu přednost opravdu má, kdo ne, co musím udělat, jestli se musím rozhlednout, kdy mohu vstoupit bezpečně do vozovky a podobně, tak vlastně trvalo dlouhou dobu a jenom to slovíčko absolutní přednost se najednou mezi ty lidi prostě nějakým způsobem jako rozběhlo. Každý najednou pochopil, a se na přechodu má absolutní přednost, takže všichni teď musí brzdit a tohleto a najednou začali přibývat strašně mrtví. Tohle samozřejmě byl ohromný problém té komunikace, toho, že se prostě špatně interpretovala informace. A je to právě vidět i teď v té dnešní době, že jakákoliv mylně podaná informace má obrovské fatální následky i na jako rozhodování, řekněme, na schopnosti přizpůsobovat se té dnešní době, na nějakých následných krocích. Jo, dneska jsme hodně v uvozovkách jako konzumně všichni zaměření, takže jako i ta masáž ze strany toho těch prodejců jo, mě může nutit k nějakému rozhodnutí, ale ve finále to, co já kupuji, to, co pořizuji, není to úplně to správné.
Chybné rozhodnutí.
Je to chybné rozhodnutí a podobně. Takže opravdu je to o té komunikaci, o správném sdělení.
Jak pan Šimr říkal, oční kontakt a nějak posoudit citlivě tu situaci nastalou.
Přesně tak. Sice jsou nějaká pravidla, která jednoznačně říkají, jak se mám na kterém místě chovat, ať jsem chodec nebo ať jsem ve vozidle. Na druhou stranu ono to také je v tom, že když jsem v tom autě, tak si říkám, no oni ty chodci můžou počkat. A pak z toho auta vystoupím za rohem
a stane se ze mě chodec
a přichází na ten přechod a teď tam to auto přijíždí, tam ten řidič říká, teď si počkáš a já ten chodec říkám, Ježíš Maria, teď jsem na přechodu pro chodce, ty mi máš pustit. Hmm. Ale je to přesně takový to přizpůsobení ty reality, co se mi zrovna teď jako hodí.
Ano,
jo?
Ano. Není ale tam to je to, co říkal Daniel Pitek, myslím v tom rozhovůrku, že v Německu si ti lidé více uvědomují v té dopravní situaci, že teď jsou v dobré situaci, ale za chvíli mohou být v té horší. Jsou to i vaše zkušenosti?
Je to o tom prostě ohledu na slabší, že jo? To by měla být taková zásada, že prostě se má brát ohled na slabší, to znamená, ten, kdo je v autě, je prostě silnější a neprší na něj a je v teple a ten, kdo prostě jde, tak je na tom trochu hůř a to asi by měl člověk zohlednit.
Nehody. Klesají jejich počet?
Ne. Neklesá. Obecně každý rok roste číslo počtu evidovaných dopravních nehod, které eviduje dopravní policie, protože ze zákona mám povinnost hlásit nějaké dopravní nehody, když dopravní nehoda přesáhne škodu nad 100 000 korun, nebo došlo k nějakému zranění, nebo poškození majetku třetí osoby, která není na místě, takže musím nahlásit tu nehodu. Tak těchto nehod, které jsou policii hlášeny, tak je každý rok více a více, průměrně zhruba o nějakých 7% každý rok. V loňském roce to bylo 98 000 nahlášených nehod policii. Pak je tady ale ještě zhruba 2,5 násobně vyšší číslo dopravní nehod, které řeší sami řidiči či přes pojišťovnu, přes takové ty formuláře a tak dále. Takže to číslo je ohromné. Co se daří, co zatím trendově zůstává, jakoby že klesá, je počet tragických dopravních nehod, znamená s těmi následky na životě. V loňském roce je potřeba tady zdůraznit jednoznačně a vlastně je to něco, co je skvělé, co se podařilo České republice, že vlastně bylo nejméně usmrcených za celé období, co se sleduje policejní statistika na silnicích. Na druhou stranu máme tady nějaký strategický materiál Ministerstva dopravy, který se jmenuje Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, který ale ty cíle definuje mnohem nižší pro ty jednotlivé roky. A je potřeba říct, že už 3 roky se nedaří naplňovat ty cíle dané tou strategií. Takže je před námi velmi ambiciózní plán, aby do roku 2020 na českých silnicích nezemřelo více než 333 lidí po dopravní nehodě za celém tom roce kalendářním, ale vezměme si, že v roce 2016 to bylo 545, takže během těch následujících 3 let musíme o 200 usmrcených minimálně, protože jediné přijatelné číslo je 0. Pokud se nějaká chyba asi vždycky stane.
Vážně to zní trochu a trochu bizarně tady ano, to, co si tu teď povídáme.
Přesně tak, takže v tomhletom směru máme opravdu co dohánět a je potřeba snižovat mnohem více ty tragické následky. Také jsem měl takovou krupovítku čertem plechy.
Co k tomu dodá Karel Šimr?
vždycky to setkání je zajímavé těch různých perspektiv. Taková ta politicko-bezpečnostní, kde je přijatelné to číslo 300 něco, a taková ta, řekněme, psychosociálně spirituální, kde každý lidský život je jedinečný a každá událost má prostě dlouhodobý dopady. A to je něco, co je pro ty dopravní nehody samozřejmě charakteristický, že na jednu stranu ty viditelné dopady pro veřejnost jsou odklizeny během minut, hodin, ale ty skryté dopady v těch lidských příbězích, to jsou dopady na celý život.
To řetězení těch následků, vidíte.
Určitě, určitě. Takže tohle to si samozřejmě nějak jako připomínat a klást to vedle sebe.
A jak je to s mladými lidmi a silnými auty a s předpisy? Není to někde v zahraničí tak, že nemůžou určitou kubaturu řídit z kraje?
Ono to tak v zahraničí někdy i funguje. Krásným ale příkladem i v České republice je postupné získávání řidičského oprávnění na motocykl, kde v podstatě od 15 si již můžu udělat první řidičák, ale můžu řídit pouze slabý motocykl, maximálně do 50 km/h.
Takzvaný fifto za našeho mládí.
Ten by byl dneska moc silný. Ten bych mohl do 16. Já to čili do 45 v hodině, pak v 16, pak v 18, pak mohu už ve 20. Záleží na praxi, jestli postupně dodržuju a vlastně postupně rozšiřuju jednotlivé řidičské skupiny.
To už u nás tedy funguje.
To u nás funguje, ale pouze u motorek. To nebezpečí u těch motocyklů je opravdu veliké. Motorkáři patří do skupiny tzv. Zranitelných účastníků silničního provozu, protože je nic nechrání, kromě přilby, ale v té rychlosti si pojďme říct, že to je opravdu jenom jako život to nezachrání. Když už pojedu 130, naražím do něčeho, tak jako v tu chvíli spíš dochází k jiným zraněním než zrovna poraním hlavy. Třeba podobné nástroje jsou často využívány v jiných zemích na, řekněme, takzvaném řidičském průkazu na zkoušku, kdy ten nový začínající řidič má po určité období podmínky, kdy třeba nesmí řídit vyšší rychlostí než nějakou. Nemůže třeba ve vozidle cestovat ve více lidech, nemůže jezdit v noci, má určité další omezující podmínky. A třeba další věc je, že během toho probačního období těch 2 let třeba musí navštěvovat speciální kurzy, které zdokonalují jeho řidičské vlastnosti. Takže dnes se velmi často bavíme o takzvané defenzivní jízdě, což vlastně je jízda, která říká, že jezdím tak, že počítám s chybami ostatních účastníků provozu. A třeba kurz defenzivní jízdy je právě součástí těchto řidičáků na zkoušku. Pak je tam sezení přesně s dopravním psychologem, kterým na těch situacích, těch tragických příčin, toho, co bylo zatím skovaný, vlastně ta primární příčina, co člověka vedlo k tomu, že se vůbec takto choval v tu chvíli, tak je tam podrobně s nimi rozebráno. Jo? Je to také nějaká jakoby další zdokonalovací jízda a podobně. To znamená, během toho období ten člověk postupně nabírá zkušenosti, které ale po, řekněme, z ruku na srdce, kdybych opravdu vyšel z autoškoly vlastně po 28 hodinách jízdy, tak teď přece já nenajedu víc jak 500 kilometrů. Ale je po mně požadavek, abych se dokázal začlenit do provozu jako řidiči, co má najezděno stovky tisíc, miliony kilometrů, reagoval úplně stejně rychle, byl tak vyježděn jako oni. A tady právě tohle je něco, co je potřeba s těmi mladými řidiči teď řešit. Je to i něco, co se řeší na půdě ministerstva dopravy, kde je potřeba opravdu do toho autoškolského zákona
sáhnout,
otevřít ho a říct, musíme se na to podívat z toho pohledu, že ten systém nějak musí fungovat, ale primární úkol je, aby na silnicích umíralo, nebo ideálně neumíral vůbec nikdo, ale čím dál tím méně lidí, tak aby ten zákon naplnil i cíle dané tou národní strategií. Čili ideálně nikdo na silnicích nezemře.
Období jara, je to nebezpečné na silnicích?
Jednoznačně začátek obecně motoristické sezóny je velmi nebezpečný, protože se na silnicích začnou objevovat všichni účastníci silničního provozu, nejenom ti, co jezdí v autech, takže teď najednou se udělá krásně, vyjedou motorkáři, půl roku na tom neseděli, cyklisté výjíždějí krásně do přírody, jedou samozřejmě po silnici, než najedou na cyklostezky, chodci na výlety a podobně, takže najednou je to zase šrumec, všichni jsme v tom provozu. A teď se musíme mezi sebou nějak porovnat. A právě tohle je obrovské riziko, než si zase na sebe postupně zvykneme. Zvykneme si, že ten v tom prostoru najednou nejsem sám jako jenom v autě, ale že tam můžou být spousta dalších účastníků, tak to samozřejmě nějakou dobu trvá. Proto ten začátek té sezony je vždycky velmi rizikový.
Všichni jsme v tom, co nám na závěr naší diskuse poradí nebo popřeje Pan farář, opravdický. I když vy jste taky opravdický.
Všichni jsme tady.
Všichni jsme opravdický.
Jo, s tělem i duší jsme tady všichni. No, my v tom psychosociálním intervenčním týmu často zdůrazňujeme, že nechceme mluvit až tolik o prevenci, jako spíš o připravenosti. Prostě na cestách vždycky se děli neštěstí a budou se dít neštěstí. A možná spíš než jako varovat a napomínat, je důležitější mluvit o tom, prostě, že se to děje a co dělat, když se to stane, poslouchat ty příběhy, co to obnáší. To si myslím, že pak jako paradoxně vlastně může mít i vliv na tu prevenci. Člověk si opravdu uvědomí, co to všechno obnáší, a občas se podívat kromě těch značek a kromě toho sledování provozu třeba i na ty křížky u té silnice, které tam právě vnášejí tu vertikálu. No a samozřejmě jeďte s Pánem Bohem.
Děkuji, pánové. Milí přátelé, našimi dnešními hosty byli Martin Farář, šéf BESIPu, díky, že jste tady byl.
Děkuji za pozvání.
Evangelický duchovní z Chrástu u Plzně, Karel Šimr, i vám děkuji velice.
Děkuji a naslyšenou.
Na telefonu byl s námi dopravní psycholog Michal Walter. Slyšeli jsme také anketu s vámi, našimi posluchači, a krátký rozhovor s podnikatelem Danielem Pitkem. Díky, hezký den přeje Eva Hůlková.